mpani na betu mbote na betu nyonso nzambia bomba betu mpani na betu Elmer Martins betu pesa nzina ya mayele ntango wa kusana Kongo kulonga kuna mpani na betu Elmer Martins mekuenda kupema na Yesu ya ndi kuendaka na ngonda ya ya septembre na bilumu makumi zoro na mosi ya mvula ya ya kumina sambano nzambi bingaka ya ndi samu na kupema. Betu pesa nzambi matondo mingi samu na dikabu ya pesa betu kaka Yesu ve me sika mosi na Yesu nzambi me pesa betu balongi lukula Elmer Martins Mayele. Mayele vandaka mulandi ya Yesu ya ndi vandaka mosi ya ya kulonga mambo nzambi lukula pasteur ya ndi vanda osi longi ya teologie ya Ancien Testament. Mayele me vanda doyen ya faculté ya teologie ya me sonika ba mikanda mingi ya ndi zola nzambi ya ndi sosaka mayele na mukanda ya nzambi ya kaba mayele na batu nyonso vete pesa nzambi matondo sambu ya pesa mayele nzila kukwisa na Kongo kulonga betu ndinga nzambi ntango yake na kupima na Yesu petre loma na nzambi ya bomba kamina.